My dear sisters,
drage sestre, kako izredna priložnost mi je bila dana, da vam lahko spregovorim na te pomembni konferenci Družbe za pomoč. Nocoj smo poslušali čudovite govore, ki so jih imele zelo verne in sposobne ženske. Rad bi, da predsedstvo Družbe za pomoč ve, da jim popolnoma zaupamo. Cenimo jih v vsakom pogledu. Hvaležni smo za temo, ki so jo izbrali iz druge Nefijeve knjige v Mormonovi knjigi, večno v objemu njegove ljubezni. Ženske društva za pomoč so dobesedno večno v objemu našega Gospoda. Moja ocena je, da je to najsjajnejša ženska organizacija na svetu. Zasnoval jo je Bog, ko je Joseph Smith leta 1842 ustanovil društvo za pomoč. Je govoril in deloval kot prerok. Takrat je rekel, organizacija Kristusove cerkve ni bila dovršena, vse dokler se niso organizirale ženske. Danes ima društvo za pomoč čez 5 milijonov članic. Ustanovljeno je bilo v številnih deželah in poučuje se v številnih jezikih. V svojih vrstah ima vse ženske v cerkvi od 18. leta starosti dalje. Med temi so samske ženske, ženske, ki se niso nikdar poročile, vdove ali ločene, z možmi in družinami. Stare po letih številne, ki so izgubile večnega sopotnika. Nekoč mi je prijatelj, ki ni naše vere, rekel, sveti iz poslednjih dni pomeni služenje, predanost, darovanje ljubezni. Zakaj pa se društvo za pomoč zavzema v resnici? Kaj pomeni? Naj poskusim reči nekaj o tem. Društvo za pomoč se zavzema za ljubezen. Kako nekaj posebnega je biti priča ljubezni, ki jo dobre ženske izkazujejo ene drugi, družijo se, povezani v medsebojni ljubezni, prijateljstvu in spoštovanju. Ta organizacija je pravzaprav za marsikatero edino zatočišče in možnost prijateljskega druženja. Ženske imajo v sebi naravni nagon, da ljubeče pomagajo ljudem v stiski in pomanjkanju. Cerkveni dobrodelni program je opisan kot domen duhovništva, vendar se ga brez društva za pomoč ne bi dalo izvajati. Društvo za pomoč se zavzema za izobraževanje. Vsaka ženska te cerkve ima odgovornost, da si pridobi čim več izobrazbe. Zato bo njihovo življenje bogatejše in bodo imeli več priložnosti. Zagotovilo jim bo sposobnosti za službo, če jo bodo potrebovale. Prejšnji teden sem prejel pismo matere samohranilke, katerega odlomek bi vam rad prebral. Piše, 10 let je tega, kar ste na oktobrski generalni konferenci leta 1996 omenili mojo družino. Besede na svet in spodbude, ki ste jih dali meni in drugim samskim sestram, so bile model, po katerem sem živela vsak dan. Besede, ki so postale moj moto in geslo. Delajte po svojih najboljših močeh in prav to je dejansko tisto, kar si sinovi prizadevamo. Vsi moji 4 sinovi so zaključili srednjo šolo in seminar. 2 sta služila redni misijon. Vsi delamo, da poskrbimo zase in ostajamo vdani ter zvesti v evangeliju. Čudovito je zavedanje, da nam je v zadnjih letih uspelo. ko se lahko spet postaviš na noge in poskrbiš za potrebe družine, se počutiš uspešnega. Spodbudili so me tudi, naj grem ponovno študirati. Pravi izziv je, če redno delaš in zvečer hodiš na predavanja, moje življenjsko obzorje se je razmahnilo in postala sem boljši človek. Družina, člani oddelka in sodelovalci so me zelo podpirali in decembra bom diplomirala. Ko sem premišljevala o svojem patriarchalnem blagoslovu in sem se o njem postala ter molila, sem si v življenju lahko zastavila nekaj realnih ciljev, ki sem jih uporabljala kot avtokarto, da sem ustajala na poti evangelijskih načel. Udeležujem se sestankov, vsak dan molim in plačujem desetino. Poklic obiskujoče učiteljice jemljem zelo resno. To je prava cerkev. In v čast mi je ter privilegiji, da sem ena od vrednih teh blagoslovljenih članov crkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Vodi nas na dih ljubečega nebeškega očeta, ki nas pozna in želi, da napredujemo ter rastemo. Zahvaljujem se vam za prijazne spodbudne besede pred 10 leti in za vse številne nedavne nadihnjene besede, ki jih prihajajo od Gospoda po njegovih služavnikih. Vem, da sem Božji otrok in da je moje življenje blagoslovljeno zaradi članstva v njegovi cerkvi. Društvo za pomoč se zauzema za osebno samostojnost. Najboljše zaloge hrane niso v dobrodelnih silosih, temveč v zaprtih pločevinkah in škatlah doma pri ljudeh. Kakšno veselje je videti pločevinke žita in riža in fižola pod posteljo oziroma v srambah žensk, ki so odgovornost dobrodelnosti prevzeli v svoje roke. Takšna hrana morda ni slastna, vendar je hranljiva, če mora biti uporabljena. Društvo za pomoč pomeni žrtvovanje. Vedno me gane naslednji preprosti vers Ann Campbell, ki ga je posvetila svojemu otroku. Dejala je, ti si potovanje, ki so moje opuščene sanje. Ti si biser, ki je prevelik za moj žep mini. Ti si moj italijansko modro jezero. Ti si moj košček neba v tujini. Številne ste matere, ogovorne ste za skrb in vzgoj otrok. Ko se boste postarale in vam bodo lasje posiveli, ne boste spraševale o izbranih oblekah, ki ste jih nekoč nosile, o avtomobilih, ki ste jih vozile, ali veliki hiši, v kateri ste živele. Vaše goreče vprašanje bo, kaj so postali moji otroci? Če so postali dobri ljudje, bo se hvaležne. Če bo drugače, vam bo ostalo le malo tolažbe. Nekje sem zapisal, Bog vas blagoslovi, matere, ko se prešteva vse človeške zmage in poraze, ko se prah življenjskih bitk poleže, ko vse, za kar tako trdo delamo, v tem svetu borb, zbledi pred našimi očmi. Boste tam, morate biti tam, kot moč novemu rodu. Vedno boljše ravnanje napredujoče vrste. Pred nekaj leti je v tabernaklju v Salt Lakeu starešina Marion D. Hanks vodil okroglo mizo. Pri okrogli mizi je sodelovala mlada, privlačna in sposobna ženska, ločena, mati 7 otrok, ki so bili takrat stari od 7 do 16 let. Rekla, da je nek večer nekaj nesla sosedom čez cesto. Poslušajte njene besede, ki jih bom govoril po spominu. Ko sem se obrnila, da bi odšla domov, sem videla svojo razsvetljeno hišo. V ušesih so mi odmevale besede mojih otrok, ko sem pred nekaj minutami odšla. Mami, kaj bomo večerjali? Me lahko pelješ v knjižnico? Zvečer rabim papir za plakat. Utrujena in izmučna, sem pogledala hišo in videla luč v vseh sobah. Pomislila sem na vse otroke, ki so me doma čakali, da bom prišla in jim pomagala. Čutila sem, da so moje bremene teže, ko jih lahko nosim. Spomnila se, da sem v solzah pogledala v nebo in rekla, dragi oče, nocoj preprosto ne zmorem. Tako sem utrujena. Ne prenesem več. Ne moram domov in za vse otroke skrbeti sama. A lahko kar pridem k tebi in ostanem pri tebi samo eno noč. Zjutraj se bom vrnila. Besede ogovora nisem zres slišala. Slišala pa sem jih v mislih. Ogovor se je glasil. Ne, moja mala, sedaj ne moreš k meni. Ne bi se hotela vrniti. Vendar, lahko jaz pridem k tebi. Veliko je takšnih, ko je ta mlada mamica, ki se je počutila osamljeno in obupano, vendar je imela toliko sreče, da je imela vero v Gospoda, ki jo je imel rad in ji je lahko pomagal. Društvo za pomoč pomeni vero, pomeni, da prve stvari damo na prvo mesto, pomeni nekaj, ko je plačilo desetine. Starešina Lynn Robbins od 70-ih pripoveduje zgodbo o predsedniku okolišča iz Paname. Kot fant, ki se je nedavno vrnil z misijona, je našo dekle, s katero se je hotel poročiti. Bila se srečna, vendar revna. Na to je prišlo zlasti težko obdobje, ko se jima hrana in denar pošla. Bila je sobota in omara je bila dobesedno prazna. Rene se je počutil grozno, ker je bila njegova mlada žena lačna. Odločil se je, da ni drugega, kakor da uporabi denar za desetino in gre kupi hrano. Ko je odhajal iz hiše, ga je žena ustavila in ga vprašala, kam je namenjen. Rekel ji je, da gre kupi hrano. Vprašala ga je, kje dobil denar. Povedal je, da je vzel denar za desetino. Ona je rekla, to je Gospodov denar. Tega denarja ne boš uporabil za hrano. Njena vera je bila močnejša od njegove. Denar je dal nazaj in tisti večer sta šla spat lačna. Naslednje jutro nista zatrkovala in v cerkev sta šla na postu. Rene je dal denar za desetino škofu. Torej, bil je preponosen, da bi škofu poveril, da sta v stiski. Po sestankih sta ženo zapustila kapelo in začel hoditi domov. Nista še prišla daleč, ko ju je neki novi član poklical iz hiše. Mož je bil ribič in ime je rekel, da ima več rib, kot jih lahko poje. V časopis ime je zavil 5 ribic, za katere sta se mu zahvalila. Ko sta šla dalje, ju je ustavil drug član, ki jime je dal tortilje. Na to ju je ustavil še nekdo in jime dal riž. Videl ju je še en član in jim je dal fižol. Ko sta prispela domov, sta imela dovolj hrane za 2 tedne. A še bolj sta bila presenečena, ko sta odvila ribe in našla 2 velike ribi, namesto 5 majhnih, za katere sta prepričana, da sta jih videla. Ribi sta razrezla in jih spravila v sosedov zamrzovalnik. Pogosto sta pričevala, da od takrat naprej nikoli nista bila lačna. Drage sestre, vse te čudovite lastnosti, za katere si prizadeva društvo za pomoč, predstavljajo to, da si večno v objemu njegove ljubezni. To je tisto, kar si vsi želimo, То є тісто, за кар всі упомо. То є тісто, за кар всі молимо. Сідай, драгі сестри, на концу лише бесеро. Опомну би вас рад, да ністе другоразрене содержав'янке в Божому Королєству, се Нігове Божанське створитве, муж'є і має духовніство. Ваша влога є другачна, вендар тури помемна. Без вас би би отчетов на чер срече, неучинковіт і без правого на мене. Представляйте 50 odstotkov te cerve in ste matere drugih 50 odstotkov. Nihče vas ne more na lahko odsloviti. Zadnjič sem prejel pismo, dragi prijateljice. Nje je ime Helen, njenemu možu Charlie. Med drugim piše takole. Danas s vas Charlie govorila na zakramentnom sestanku. V govoru sem povedala na svet, ki ste mi ga dali, ko sem zaključila srednjo šolo Idaho Falls in sem imela namen iti na fakultetu Ricks College. Rekli ste mi, da grem na crveno fakultetu na Havajih, kjer bom imela več priložnosti, da bom srečila in se poročila s fantom iz kitajske družine. Sprejela sem vaš nasvet in odšla na crveno fakultetu na Havajih, kjer sem srečala Charlija in se z njim poročila. Poročena sva že 37 let in imava 5 otrok. Vseh 5 otrok je služilo misijon. 3 najni otroci so se poročili v templju na Havajih. Imava 2 samska otroka in upova, da boste našla vrednega partnerja, s katerim boste šla komalo v tempel. Imava 6 čudovitih unukov, 2 sta na poti. Blagoslovljena sem z zvestim možem, ki spoštuje duhovništvo in je vreden, da je lahko gospodu služil kot škof, predsednik okoliša in predsednik misijona. Imam privilegiji, da ga podpiram pri vseh crvenih zadolžitvah. Ko predsednice Društva za pomoč v okolišu, služim že skoraj 5 let. Ko danes preštevam svoje številne blagoslove, si ne moram kaj, da ne bi mislila, kako močno ste vplivali na moje življenje. Rad bi, da veste, da sem poslušala vaš nasvet in da je bilo moje življenje zaradi tega močno blagoslovljeno. Zahvaljujem se vam, da ste si vzeli čas, da ste vprašali po meni, potem, ko sem zapustila Hong Kong, da bi šla v Ameriko. To je tisto, kar Društvo za pomoč naredi za ženske, da jim priložnosti za rast in razvoj, da jim položaj kraljic v njihovem gospodinstvu, da jim mesto in položaj, na katerem lahko rastejo in razvijajo talente, da jim osebno spoštovanje in vodstvo v družinskem življenju, da jim dodano hvaležnost za dobrega, večnega partnerja in otroke. Kako veličastna je organizacija Društva za pomoč. Resnično v svetu ni ničesar, s čimer bi jo lahko primerjali. Na Gospod vsako od vas blagoslovi s temi čudovitimi lastnostmi, ki jih prinaša dejavnost v tej pomembni organizaciji Društva za pomoč. Zato ponižno molim v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.